ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการาม28กันยายน2503เรื่องทำนาบุญเวลานี้ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้ววันเวลาของพวกเราก็นับวันจะเหลือน้อยลงทุกทีอายุวัยของเรามันเป็นของที่สิ้นเปลืองหมดถ้าโอกาสและเวลายังอยู่ก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติบำเพ็ญให้เต็มโอกาสและเวลาเหมือนเราทำนาถ้านาของเรามันยังดำไม่หมดปลูกสร้างไม่เต็มถ้ามัวแต่เพลิดเพลินอยู่ถ้าฝนหยุดแล้วก็ไม่มีโอกาสเวลานี้เรียกว่าเป็นเวลาที่สมควรเป็นเวลาที่ยังมีโอกาสคล้ายๆกับว่าพวกชาวนาในเวลาฝนตกต้องรีบไม่ต้องหาโอกาสอื่นเวลาฝนกำลังตกน้ำกำลังมีต้องรีบไถคราดรีบหว่านรีบดำถ้าฝนแห้งฝนแล้งเราจึงจะค่อยทำถ้าฝนมันไม่ตกเสียเลยอย่างนี้ก็จะเสียโอกาสฉะนั้นพวกเราก็เรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญในทางคุณความดีเรียกว่าทำนาบุญคือพระพุทธเจ้าแสดงว่าปุญญักเขตังโลกัสสาติข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นนั้นเป็นนาบุญของเราเป็นเขตนาบุญของเราผู้ไม่ประมาทนาบุญของเรานั้นคือประกอบด้วยโอกาสและเวลาอย่างหนึ่งประกอบไปด้วยเครื่องสัมภาระที่เราจะต้องทำขึ้นอย่างที่สองประกอบด้วยภูมิประเทศเป็นชั้นที่สามถ้าสามประการนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็นับว่าเป็นโชคเป็นลาภเป็นบุญวาสนาบารมีของเราคือฝนที่ตกนั้นอะไรมันจะเลิศยิ่งกว่าฝนหาแก้วไม่มีฝนหาแก้วนั้นได้แก่ธรรมะซึ่งบรรยายถึงเรื่องพุทธรัตนะพุทธคุณเสมอเหมือนกับแก้วธรรมรัตนะธรรมคุณก็เสมอเหมือนกับแก้วสังฆรัตนะพระสงฆ์ก็เสมอเหมือนกับแก้วนี่เรียกว่าฝนหาแก้วในบุคลาธิฐานในส่วนธรรมาธิฐานได้แก่ข้อปฏิบัติคือข้อปฏิบัติของเราที่ทำอยู่นี้บางสิ่งบางอย่างเนื่องด้วยพุทธคุณบางสิ่งบางอย่างเนื่องด้วยธรรมคุณบางสิ่งบางอย่างเนื่องด้วยสังฆคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสามชนิดนี้ให้ถือเสียว่าเป็นอันเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าฝนหาแก้วประการที่สองคือเครื่องมือเครื่องมือนั้นได้แก่เครื่องสัมภาระเช่นเราจะทำสวนก็ดีทำนาก็ดีเราก็ต้องมีเครื่องสัมภาระที่จะต้องสร้างขึ้นเช่นชาวนาก็มีไถบ้างคราดบ้างจอบบ้างและพืชพันธุ์ธัญชาติที่จะปลูกสร้างลงไปในนาบ้างนี่เรียกว่าเครื่องสัมภาระอันนี้คืออะไรพืชผลที่เราจะต้องฝังลงไปนั้นได้แก่ศรัทธาตัวศรัทธาอันนี้ มันมีถึง3ชั้นที่เป็นพืชสำคัญพืชอย่างหนึ่งคือศรัทธาของเราเป็นศรัทธาตื้นๆธรรมดาศรัทธานี้เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอยากจะทำบ้างไม่อยากจะทำบ้างแต่ไม่กล้าทิ้งความดีอันนี้เป็นศรัทธาธรรมดาศรัทธาอย่างที่สองอยากจะทำไม่อยากจะทิ้งถึงมันยังไม่ได้อย่างนึกแต่ก็เชื่อนี่เรียกว่าศรัทธาอย่างที่สองศรัทธาอย่างที่สามมีตั้งแต่ความอยากทำอยากสนใจไม่เอาใจใส่กับบุคคลใดทั้งหมดเขาจะว่าดีก็ทำไม่ว่าดีก็ทำจะเป็นวันพระก็ทำไม่ใช่วันพระก็ทำอยู่บ้านก็ทำอยู่วัดก็ทำปักดิ่งดวงจิตเชื่อมั่นอันนี้ท่านเรียกว่าอาจละศรัทธาศรัทธานี้เปรียบเหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวนี้ถ้าทำนาไม่ไถหว่านไปมดก็เก็บกินหมดศรัทธาของคนบางเหล่าตื้นๆไม่สนใจมากมายเป็นแต่เขาเป่าหูก็เชื่อบางทีเขาหลอกให้เราหลงไปนี่เรียกว่าเมล็ดข้าวมดมันคาบไปเกือบหมดนี่จำพวกหนึ่งอีกจำพวกหนึ่งเอาเสียมไปขุดเอาจอบไปขุดแล้วก็หว่านพืชพวกที่จะทำความดีนั้นอาศัยสืบสวนไตร่ตรองพินิจพิจารณาดูเสียก่อนว่าเป็นของที่ควรแก่การหรือเปล่าเป็นของที่ควรแก่บุคคลผู้นั้นหรือเปล่าและเป็นเรื่องที่ควรแก่เราหรือไม่จะได้ผลมากน้อยเพียงใดแล้วจะได้ผลตอบแทนอย่างใดแล้วก็ทำตามอันนี้พวกใช้จอบใช้เสียมปลอดภัยบ้างแต่ยังไม่ดีเท่าไถหรือคราดมันยังตื้นอยู่ส่วนเราไถคราดแล้วหว่านลงไปมันลึกมันได้แก่การโยนิโสมนสิการใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบให้ทั่วถึงเสียก่อนรู้จักเหตุผลแจ้งชัดขึ้นโดยตนเองไม่ต้องไปเชื่อเขาว่าไม่ต้องไปเชื่อเขาบอกมาทบทวนให้เกิดความรู้สึกในตนก็ปักดิ่งเชื่อตนของตนอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเหมือนคนไถนาแล้วก็หว่านพืชอันนี้ดีมดนกกระจิบกระจาบไม่มีหนทางที่จะคาบไปกินได้เลยอันนี้ปลอดภัยนี่ศรัทธาคือพืชเป็นเรื่องที่เราจะต้องหว่านเครื่องมือของเราก็คือร่างกายของเราใจของเราร่างกายของเราก็หมั่นไปหมั่นมาบ่อยๆเหมือนกับคราดไถสองขนไถไปทางโน้นไถตัดกลับไปอีกหญ้ามันก็ขาดนี่เครื่องมือเราคือกายมันไปมันมามันคบค้าสมาคมในสถานที่ควรเกิดบุญเกิดกุศลนี่ชื่อว่าไถข้อที่สองนั้นเมื่อมาพบมาเจอเราต้องวิตกวิจารไตรตรองให้มันดีถี่ถ้วนด้วยปัญญาและความคิดเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิเช่นเราทำกรรมฐานอย่างนี้อยากให้มันสงบถ้าไม่พิจารณาดูให้ถี่ถ้วนมันก็สงบยากฉะนั้นท่านจึงให้วิตกนึกถึงเรื่องราวที่เราเห็นนั้นวิจารณ์พิจารณาทบทวนอนุโลมตามไปปฏิโลมกลับมารักษาอย่างนี้ท่านเรียกว่าคลาดเมื่อเราไถเราคลาดหญ้าตายอย่างหนึ่งแผ่นดินราบลงไปอย่างหนึ่งเมื่อราบเข้าเราก็หว่านข้าวเป็นกล้าที่เราจะต้องปลูกฝังในนาของเราข้าวมันก็งามนี่เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องสับสร้างขึ้นซึ่งควรแก่โอกาสและเวลาพืชที่เราปลูกลงไปมันก็เกิดขึ้นงอกงามได้ผลดีปราศจากมดแมงตัวสัตว์ นกหนูปูปิดที่จะมาคาบเมล็ดข้าวเรานี้ไม่ได้นี่สำเร็จในการหว่านพืชและอีกข้อหนึ่งภูมิประเทศที่ควรแก่การทำนานี่ก็สำคัญเหมือนกันได้แก่สถานที่เช่นเราถือว่าแต่ละแห่งและแห่งเช่นวัดเป็นสถานที่ที่เราจะต้องไปสร้างคุณงามความดีวัดใดที่มีความดีสถานที่นั้นชื่อว่ามีปุ๋ยมากถ้าสถานที่มีปุ๋ยมากเราไม่ต้องกลัวหมดเปลืองพืชหว่านเข้าไปเถอะถ้าสถานที่ใดไม่ดีเราก็หว่านแต่พอสมควรไม่ให้เสียมารยาทเราไม่หว่านเสียเลยก็เสียมารยาทของมนุษยธรรมแต่เราไม่หว่านเต็มที่ของเราสถานที่นั้นเรียกว่าเป็นสถานที่อยู่ของสงฆ์สงฆ์เป็นนาบุญของโลกและสงฆ์นั้นก็เป็นผู้ทรงศีลด้วยความบริสุทธิ์ก็เท่ากับว่านานั้นมีหัวคันนาฝนตกมาน้ำก็ขังเอาปุ๋ยใส่มันก็ขังถ้าใครไม่มีศีลบริสุทธิ์ก็เท่ากับนาไม่มีหัวคันนากั้นฝนตกลงมาน้ำในนาไหลหนีหมดใครจะไปหว่านปุ๋ยก็ไม่อยู่เมล็ดข้าวก็ไม่อยู่นี่ก็สำคัญเหมือนกันฉะนั้นศีลท่านผู้รักษาซึ่งข้อห้ามสิกขาบทก็เหมือนกับว่ามีหัวคันนาด้วยดีส่วนน้ำฝนนั้นเป็นผู้ใส่ใจปฏิบัติมีความเคารพในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนน้ำของฝนก็คือน้ำใจใสสะอาดน้ำใจเย็นใสสะอาดตอนนี้คำที่ว่าใจเย็นนี้มีความหมายหลายอย่างใจเย็นอย่างน้ำแข็งนี้อย่างหนึ่งใจเย็นอย่างถ่านไฟฉายอย่างหนึ่งคำที่ว่าเย็นเย็นอย่างน้ำแข็งนี้ไม่ค่อยดีจับมากเข้ามือมันเป็นเหน็บคือคนเย็นเฉยไม่กระตือรือร้นขนขวายทำความดีน้ำเย็นอย่างน้ำแข็งเย็นชนิดนี้ไปจับมากๆเข้ามันชามือมันจะเกิดโทษเกิดภัยคนเย็นใจไม่ขนขวายพยายามทำความดีก็เช่นเดียวกันนี่ต้องรู้จักคำที่ว่าเย็นส่วนเย็นที่อย่างดีนั้นมันเย็นเหมือนถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายมันมีความร้อนนะแต่มันเย็นอย่างหม้อแบตเตอรี่มันมีแสงสว่างแต่มันเย็นนี่ความเย็นอย่างนี้มันดีคือความไม่นอนใจบากบั่นพยายามสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตนของตนเอาความดีฝังเข้าในดวงจิตร่างกายเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ความดีของเรานั้นเป็นแผ่นเหล็กหรือแผ่นตะกั่วโลหะสำหรับที่จะดูดเอาไฟเข้าไปไว้ในตัวนี่ให้มันเย็นอย่างนี้เราจะไปนั่งบนหม้อแบตเตอรี่มันก็เย็นไม่มีทำลายมนุษย์แต่ว่าคนโง่มันอาจติดตายได้เหมือนกันเหตุนั้นความดีของผู้มีศีลและธรรมก็มีความเย็นแต่คนใดประมาทมันก็ไหม้เผาเอานี่มันเย็นอย่างนี้ทีนี้อำนาจแห่งความเย็นนี้ก็โปรยปลายไปให้มนุษย์เรียกว่าฝนหาแก้วได้แก่การแผ่เมตตาจิตมีเมตตาเป็นที่อยู่ไม่มีความอิจฉาพยาบาทมีแต่ความเมตตาจิตนี่เมตตาจิตนี่แหละมันเป็นปุ๋ยอย่างสำคัญเป็นเครื่องจะต้องส่งเสริมพืชผลต่างๆของเราให้งอกงามเจริญขึ้นหรือเปรียบเหมือนกับน้ำที่ขังหัวคันนาปรารภในคุณงามความดีของตนไม่ประมาทอันนั้นก็เหมือนกับฝนตกเมื่อความดีของเราที่สับสร้างขึ้นเกิดความสงบจิตมีความเยือกเย็นอันนั้นเป็นเมล็ดฝนเมื่อหัวคันนาก็ดีฝนก็ตกเมล็ดฝนนั้นก็ตกขังในไร่นาของเราในสมัยเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าสถานที่สมบูรณ์ควรที่จะต้องพากันรับสับสร้างเสียโดยเร็ว นี่ท่านเปรียบอย่างนี้เรียกว่าภูมิประเทศหรือสถานที่ที่นี้นาบางแห่งมันแล้งมันเขินไม่ค่อยจะมีฟ้ามีฝนบางสถานที่ไม่สนใจในข้อปฏิบัติไม่บำเพ็ญสรรสร้างคุณงามความดีแค่ศีลก็รักษาไม่คุ้มสมาธินั้นก็ยิ่งห่างไกลไม่สนใจสักนิดดวงจิตก็หนาไปด้วยความโลภหนาไปด้วยความเกลียดพยาบาทอาฆาตซึ่งกันและกันสถานที่นั้นก็ชื่อว่าหัวคันนาก็ขาดฝนก็ไม่ตกความเย็นก็ไม่มีความดีก็ไม่ได้สับสร้างเมื่อใครหืนไปหว่านพืชพันธุ์ในสถานที่นั้นถังหนึ่งบางทีอาจจะสูญไปเลยบางทีก็อาจจะได้คืนมาบ้างฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนว่าให้พวกเราพากันเตรียมคราดเตรียมไถพากันเตรียมพืชพันธุ์ธัญญาชาติพากันหาสถานที่ที่เหมาะสมแก่ทรัพย์ของเราที่จะต้องลงทุนเมื่อเรามีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญอย่างนี้หรือเราได้พบผ่านเจอเห็นอย่างนั้นชื่อว่าบุญของเราวาสนาบารมีของเราเราก็ต้องพากันรีบเร่งบากบั่นพยายามเพราะศรัทธาก็เป็นของไม่แน่บางวันก็หดเข้าเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าบางวันก็ยืดออกมาบางวันก็หดเข้านี่ไม่แน่ถ้ามันยืดมาวันนี้ก็รีบทำเสียไปถึงพรุ่งนี้มันจะหดต้องรีบศรัทธาของเราก็จะต้องรีบคราดเราก็จะต้องสร้างไถเราก็จะต้องสร้างเรามีเสียมมีจอบใช้จอบใช้เสียมเรามีคราดมีไถใช้คราดใช้ไถเพื่อพากันสร้างสมบัติให้เกิดขึ้นในตัวภูมิประเทศนั้นเราก็หาสถานที่จับจองเราจะไปจับที่ไหนเราจะไปจองที่ไหนสุดแท้แต่ปัญญาของเราถ้าเห็นว่าที่นั้นแหละฝนตกมากตกบ่อยที่ลุ่มมีหัวคันนาดีมีปุ๋ยดีเราก็จะต้องมุ่งตรงไปที่ตรงนั้นไปถึงก็จะต้องจ้ำมันทันทีได้จอบก็คว้าจอบได้เสียมก็คว้าเสียมได้มีดก็รีบถางไปทันทีรีบคราดรีบไถรีบไปรีบมารีบหว่านรีบรักษาพืชผลธัญชาติก็จะเกิดขึ้นเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราเปรียบคุณงามความดีที่เรียกว่าบุญก็เช่นเดียวกันเมื่อมีชีวิตโอกาสและร่างกายของเรามีความสุขมีความสะดวกสบายตามสมควรก็อย่าประมาทร่างกายก็เปรียบเหมือนกับคราดกับไถนั่นแหละไถกันไปไถกันมาคราดกันไปคราดกันมาช่วยดูช่วยแลนี่ร่างกายเหมือนกับคราดดวงจิตที่ประกอบไปด้วยศรัทธาเหมือนกับพืชพันธุ์ธัญญาชาติธรรมะทั้งหลายก็เหมือนฝนเมตตานั่นก็เหมือนกับปุ๋ยทำให้พื้นแผ่นดินนั้นชื้นอยู่เสมอไม่แห้งถึงจะแห้งก็ไม่ถึงกับทำให้ต้นข้าวเราตายไปเมื่อเรามาเห็นโอกาสและเวลาเหมาะสมแก่เรื่องราวของเราเช่นนั้นก็ควรจะพากันรีบถอรีบแจวรีบพายรีบขนขวายพยายามอย่างภาษิตเขาว่ารีบถอรีบพายตลาดมันจะวายสายบัวมันจะเน่าคือยายแก่พายเรือไปเก็บสายบัวจะไปขายที่ตลาดมัวแต่ช้าเมินเฉยอยู่ตลาดเขาเลิกหมดบัวมันก็จะต้องเน่านี่ท่านจึงสอนว่ารีบถอรีบพายตะวันมันจะสายตลาดจะวายสายบัวมันจะบูดเราก็เหมือนกันเมื่อมีศรัทธาก็รีบเร่งบากบั่นพยายามตลาดคือได้แก่การที่พวกเราทั้งหลายได้มาฟังเทศสวดมนต์อบรมจิตใจถ้าโอกาสและเวลาเช่นนั้นหมดไปเราก็จะไม่ได้ทำที่เขาเรียกว่าสายบัวคืออะไรคือชีวิตไม่รีบเร่งขนขวายเข้าไป มันจะตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายว่าลมหายใจมันจะขาดเมื่อไหร่แจวเข้าไปคือความภาคความเพียรบากบั่นพยายามรีบไปเก็บเครื่องที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่ตนรวบรวมไปขายในตลาดใส่บาตรใส่พกบำเพ็ญคุณงามความดีนอกจากนั้นที่นี้สายบัวมันก็จะต้องเน่าเมื่อหมดลมก็ตายตลาดจะต้องวายพระสงฆ์ก็เป็นของไม่แน่บางทีก็ตายบางทีก็สึกบางทีก็หนีบางทีวัดมันร้างไม่ร้างบางทีคนชั่วมาอยู่นี่ตลาดมันวายก็พอดีแหละตลาดก็วายสายบัวคือลมหายใจมันก็ขาดเราก็ไม่สามารถไปขนขวายพยายามหาพัสดุข้าวของมาถวายทานการกุศลได้เมื่อโอกาสเหมาะสมแก่เรื่องราวภาวะและชีวิตของเราก็ควรจะต้องทำไม่ประมาทพยายามรีบเร่งขนขวายพยายามเสียโดยเร็วนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นในการต่อไปนี้ก็จงบากบั่นปฏิบัติบำเพ็ญในส่วนจิตใจนี่พูดในส่วนหยาบๆในส่วนภายในก็ยังมีอีกก็ให้พากันตั้งจิตทำความสงบใจพากันคลาดภายในพากันไถภายในกั้นดวงจิตกันไว้เสียเช่นปิดตาอย่าให้ใจมันรั่วออกน้ำมันจะไหลหนีความดีมันจะเสื่อมปิดหูอย่าไปใฝ่ใจในเสียงเรื่องราวต่างๆอันเป็นที่ไม่พึงพอใจความดีอยู่ภายในมันจะไหลออกปิดจมูกอย่าไปสนใจในกลิ่นให้สนใจแต่ลมปิดลิ้นอย่าไปยินดียินร้ายในรสปิดกายไม่ต้องแสดงมารยาทวุ่นวายทำใจให้สงบปิดใจไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องบาปและอกุศลที่เขาเรียกว่าปิดหัวคันนาคืออินทรียสังวรศีลเมื่อปิดหัวคันนาดีแล้วก็ความดีก็เต็มอยู่ในตัวนี่เราไถสิที่นี้ไถแต่บนหัวลงไปอโทเกสมัทธกาไถแต่บนศีรษะไปจนถึงเท้าอุดทังปาทะตาลาไถตั้งแต่เท้าไปจนถึงศีรษะปะจะปริยันโตคราดหนังให้ทั่วเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บดันตาฟันไตรตรองพินิจพิจารณาอนุโลมไปตามนึกปฏิโลมหวนมาถึงจิตคราดให้ดีหญ้ามันจะตายแผ่นดินมันจะราบพิจารณากายของเรากว้างศอกยาววาหนาคืบไถมันให้แหลกคราดมันให้ทั่วเชื่อมันลงไปเรียกว่ากัมมัสสกตาศรัทธาเชื่อว่าเราทำดีต้องได้ดีเราทำชั่วต้องได้ชั่วเมื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอย่างนี้นี่เป็นนาบุญอย่างเลิศประเสริฐยิ่งกว่านาบุญภายนอกคือวิธีการบำเพ็ญสมาธิต้องปฏิบัติเหมือนกันกับส่วนภายนอกนี้จึงให้พากันบากบั่นพยายามบำเพ็ญในส่วนภาวนาทำจิตใจของตนให้หมดอกุศลจิตทำแต่ส่วนที่เป็นความดีให้เกิดขึ้นมีวิตกวิจารปิติวิตกเหมือนกับไถวิจารเหมือนกับคราดปิติน้ำมันอิ่มเอิบสุขสบายใจเอกคตาเมล็ดข้าวมันก็จัดนาเราก็สำเร็จเต็มบริบูรณ์นามีอยู่สี่ไร่เต็มหมดคราดทั้งสี่ไร่คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมข้าวก็เกิดขึ้นทั้งสี่ไร่เหลือกินลาบรวยไม่อดไม่อยากเหลือกินจะขายก็ขายไม่ขายก็แจกอย่างไรแจกก็ได้แก่การที่พวกเรารู้จักแนวทางมีการแนะนำสั่งสอนตักเตือนซึ่งกันและกันให้กว้างขวางเข้าไปอีกอันนี้เรียกว่าแจก ขายทีนี้คงได้ผลตอบแทนมาจากการทำความดีชนิดนั้นเช่นเรามีความดีในตัวของเราเราไม่มีความต้องการปรารถนาแต่เขาก็ให้เครื่องตอบแทนเช่นพระอย่างนี้เป็นต้นเขาให้เครื่องตอบแทนไม่ขาดให้กินไม่ให้อดไม่ให้อยากนอนดินเขาก็ไม่ให้นอนสร้างให้นอนแต่ละอย่างแต่ละชนิดนี้ได้เครื่องตอบแทนมาตั้งเหนือนอกเจตนานั่นแหละเปรียบเหมือนกับขายของนั่นมันก็สบายละทีนี้เราขายทุกวันผลตอบแทนก็ได้ทุกวันส่วนคารวาสก็น่าจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเหมือนกันถ้ามีความดีจริงๆก็อาจจะเป็นไปได้ที่เป็นไปได้ยากคืออะไรคือความเห็นบางอย่างมันยังไม่ยอมยังไม่ยอมจนใจยังอยากมั่งอยากมีอยากลาภอยากรวยถ้ามีความอยากมั่งอยากมีอยากลาภอยากรวยก็ต้องหาเมื่อหามาได้มีแล้วใครเขาจะช่วยเหลือเราอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีของมีนะเป็นเครื่องบังตาของคนที่ให้ของไม่มีเป็นเครื่องเปิดตาแก่คนที่ให้อย่างที่ไปอยู่จันทบูรณ์มีพวกจีนพวกเจ๊กในตลาดเขาเล่าวัดอื่นไปบิณฑบาตเขาใส่แต่ข้าวแต่กับข้าวไม่ได้ใส่เลยส่วนวัดป่านะแม้ข้าวก็เต็มบาทปรีลูกศิษย์ก็ถือตะกร้าห่อกับแกงเท่านั้นแหละเต็มหมดมีพระบางองค์ไปต่อว่าญาติโยมทีนี้ส่วนโยมก็ตอบเขาบอกว่าวัดป่านะเงินจะบำรุงก็ไม่เคยหาโรงครัวก็ไม่ได้ตั้งถ้าใส่แต่ข้าวจะไปกินยังไงจำเป็นจะต้องช่วยท่านใส่กับใส่แกงให้สมบูรณ์จึงจะอยู่ได้ส่วนที่อื่นนั้นโรงครัวก็มีรายได้ก็แยะก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่กับใส่แกงอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความมีมันปิดตาของเขาความไม่มีมันเป็นช่องโหว่ให้เขาแลเห็นนี่มันเป็นอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งไปอยู่ที่ไหนก็ขี้มักมีอย่างนี้ไปอยู่โคราชก็เหมือนกันอยู่ที่วัดหนึ่งเขาอิจฉาถึงเอามีดอิโต้ไปฟันคอลูกศิษย์เรามันก็ไม่รวยนักหนาหรอกแต่เขาเข้าใจผิดไปว่ารวยอุดมสมบูรณ์จึงมีคนเอามีดไปฟันคอพระแต่มันไม่เข้ามีโยมเล่าให้ฟังว่าเคยถูกต่อว่าเรื่องเอาข้าวไปยืนรอใส่บาตรเฉพาะพระวัดนั้นเมื่อพระวัดอื่นมาไม่ศรัทธาเป็นต้นแกบอกว่าผมไปดูวัดนั้นน่ะไม่มีอะไรเลยหัวหอมหัวเดียวก็ไม่มีในโรงครัวไปดูที่กุฏิก็ไม่มีมีแต่ผ้ากับบาตรจะไปหาผักหาหญ้ามาต้มแกงกินก็ไม่ได้อย่างวัดอื่นแล้วก็ตอนค่ำๆไปเก็บผักไปไล่กระต่ายได้หนูได้ตุ่นอะไรมาก็ตามเรื่องเมื่อท่านทำอย่างนั้นผมจะไปทำบุญได้อย่างไรท่านไปหากินเองเสียจนเป็นที่พอใจผมจะพอใจกับท่านหรือไม่ผมก็ไม่ทราบผมไม่สนใจนอกจากนี้ก็ยังมีอีกตัวอย่างที่เคยเห็นมาที่จันทบูรณ์จันทบูรณ์เคยไปอยู่นานจนเกือบจะเป็นบ้านตัวเองรู้เรื่องอะไรต่างๆในเรื่องฝ่ายโลกก็ทราบในเรื่องของศาสนาก็ทราบที่เป็นคติดีมากคือวัดหนึ่งท่านมีทุนทรัพย์ลงทุนซื้อที่ดินให้ลูกศิษย์ปลูกเงาะปลูกยางเต็มไปหมดยางตัดวันหนึ่งก็ได้หลายสิบแผ่นเงาะปีหนึ่งก็ได้แยะส่งขายถึงพระนครแต่ไม่มีใครไปให้กินเลยพวกตลาดเขาว่าไม่มีใครไปให้กินเงาะของท่านมันสวยมากงามมากราคาสูงส่งขายที่กรุงเทพส่วนพวกท่านเองน่ะกินเงาะขี้คอกเงาะขี้คอกเป็นลูกเล็กๆดำๆเขาเรียกเงาะขี้คอกส่วนสวยๆขายหมดช ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้นึกว่าท่านกินอย่างนั้นลูกเงาะท่านมองในสวนสวยงามลูกใหญ่ลูกโตลูกของเราดำๆนะหรือจะไปถวายก็จะกินอย่างไรของท่านก็พอแรงเลยไม่ไปถวายให้กินในที่สุดตัวก็เลยอดไม่ได้กินของดีกับเขาหรอกกินแต่เงาะขี้คอกอันนี้มันเรื่องอะไรความมีมันเป็นสิ่งบังตาเขาเขาไม่ช่วยนี่เป็นตัวอย่างนอกจากนี้ยังมีอยู่แยะหลายอย่างหลายเรื่องหลายราวที่มันเป็นไปอย่างนี้เพราะถ้าใครเป็นผู้ยอมเสียสละตัวให้ไม่มีเสียอย่างหนึ่งคนนั้นไม่อดตายถ้าไม่ยอมเสียสละยังต้องการเป็นคนมีอยู่บางทีก็จะมีกินบางทีก็จะอดนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราถ้าเข้มงวดเข้มแข็งกล้าหาญสามารถที่จะยอมเสียสละนึกว่าไม่เป็นไรสำหรับชีวิตหนึ่งแต่ว่าเป็นไปได้ยากหน่อยไม่ว่าแต่โยมแหละแต่พระก็ยังไม่ยอมจนยังอยากมั่งอยากมีอยากลาภอยากรวยเห็นพระในพระนครมาทำวัดเมื่อก่อนพรรษานี้เขาบอกว่าแย่แย่บางวันไปบิณฑบาตกลับมาได้ทัพพีเดียวต้องกลับมาให้ลูกศิษย์หุงข้าวให้กินรู้สึกว่าคนไม่ค่อยจะใส่บาตรลำบากอัตคัดขาดแคลนในการเป็นเช่นนั้นมองได้สองแง่แง่หนึ่งท่านเป็นผู้เที่ยวแสวงหารายได้เขาเข้าใจว่าท่านมั่งมีคนชนิดนี้จะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้เขาเห็นอย่างนี้ในแง่หนึ่งแง่ที่สองเขามองถึงคุณภาพว่าคนนั้นเป็นคนที่หายนะไม่ขนขวายพยายามก่อสร้างคุณงามความดีมีแต่ตับสร้างความเศร้าหมองสองแง่นี่แหละเป็นเหตุให้เขาเสียศรัทธานี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าใครอยากมีอยากรวยอยากมั่งมีสีสุขแข่งขันกับโลกผู้นั้นจะต้องจนคนใดไม่เอาเปรียบของโลกเขาจะมีก็สาธุให้เขามีไปเถิดแต่เราก็แค่นี้แหละไม่มีทำตนเป็นคนไม่มีถ้าไปทำตนเป็นคนมีขึ้นแล้วก็เดือดร้อนละถ้าทำตนเป็นคนไม่มีนั่นมันถึงจะเกิดมรรคเกิดผลมีก็เหมือนกับไม่มีคือมาอยู่กับความมีทรัพย์ภายในมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่ในศีลศีลมันเป็นพื้นแผ่นดินเรียกว่าศีลวัดสมาธิมันเป็นกุฏิดีกว่าตึกปัญญาเป็นเครื่องปกคลุมกันแดดฝนไม่ให้ร้อนมันดีกว่าภายนอกไม่ได้ไปอยู่ในวัตถุเหล่านั้นทำไมถึงไม่อยู่ในวัตถุเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นมันไม่มีเจ้าของมองไปได้หลายแง่แง่หนึ่งเห็นว่ามันไม่มีเจ้าของสักคนคนที่ให้มันก็ไม่มีสิทธิ์คนที่รับเขาก็ไม่มีสิทธิ์เจ้าของมันอยู่กับใครมันเป็นของกลางโลกไม่มีเจ้าของก็ปล่อยเสียสละไว้ตามธรรมชาติใจไม่เกี่ยวข้องกังวลแต่ทำไปตามหน้าที่ใจจิตฝักใฝ่กวาดล้างอยู่ในส่วนศีลและธรรมบำเพ็ญสมาธิเป็นเครื่องอยู่เรียกวิหารธรรมบำเพ็ญปัญญาเป็นเครื่องป้องกันปกคลุมถ้าเราอยู่โดยอาการอย่างนี้ไม่ตายไม่จนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอริยทรัพย์เป็นสมบัติของนักพรตเป็นสมบัติของนักบวชสมบัติของนักปฏิบัติการที่มีเจ้าของมียังไงถ้าไปยึดว่าเป็นของตัวมันก็เป็นคนโกงต่างคนต่างโกงโยมก็ยึดว่าเป็นของโยมพระก็ยึดว่าเป็นของพระต่อไปก็จะไปตีกันอยู่ข้างหม้อนรกจะไปแย่งสมบัติกันอยู่ข้างหม้อนรกให้ยมบาลตัดสินสิ่งใดที่เราเสียสละไปนั้นถ้าเราไปยึดเป็นของเราของเรานั่นก็ชื่อว่าเราผูกสิทธิ์จิตยังผูกพันอยู่พระก็ว่าของเราของเรา เขาก็ให้แล้วจิตผูกพันอยู่ไม่เสียสละไม่ปล่อยไม่วางตายปั๊บนี่เป็นเวรผูกพันไปอยู่โน่นแหละไปเล่นงานกับพญายมบาลโยมก็ว่าของโยมพระก็ว่าของพระดึงกันไปดึงกันมาเมื่อดึงกันไปดึงกันมาทำยังไงทีนี้ใครจะตัดสินก็พญายมบาลนั่นแหละตัดสินอย่างเรื่องตานาตาอินได้ปลานั่นแหละตานาตาอินแย่งปลากันตาอยู่เป็นผู้ตัดสินให้ตานาเอาหัวไปให้ตาอินเอาหางไปมันอยากแย่งกันกูเอากลางตัวไปกินโว้ยมันก็อร่อยตาอยู่นั่นแหละนี่ฉันใดก็ดีเมื่อเราไม่มายึดสิทธิ์ว่าสิ่งนั้นเป็นของตัวมันก็ไม่มีโทษโทษชาตินี้มีความกังวลมีความเกี่ยวข้องมีจิตผูกพันชาติหน้ามันก็เป็นห่วงเป็นใหญ่ฉะนั้นจึงควรพิจารณาว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเจ้าของมียังไงลองคิดดูสิเรามีเงินบาทหนึ่งเงินบาทของเรานะถ้าเก็บไว้ตั้งแต่เด็กจนโตนะมันเต็มบ้านแหละเงินแต่มันมีเต็มบ้านไหมล่ะเปล่าเก็บไว้เดือนละร้อยระชั่งมาปัจจุบันเหลือไม่ถึง10บาทถ้ามันเป็นของเราจริงมันไม่ควรเป็นเช่นนั้นมันไปโน้นมันไปนี้ไม่มีเจ้าของถ้าเราขืนยึดตัวเป็นเจ้าของแล้วก็โสกาเงิน10บาทเราไม่ยอมเสียสละเราอดตายเงิน10บาทมันกินไม่ได้เราต้องยอมเสียสละให้แก่แม่ค้าจึงจะได้กะปิน้ำปลามากินนี่ฉันใดก็ดีสิ่งทั้งหมดท่านไม่ให้ยึดสิทธิ์ปล่อยวางลงไปตามสภาพยกเอาแต่รถเราปล้นเอาแต่เนื้อมันวัตถุข้าวของต่างๆมันเป็นกากเนื้อมันคือเรายอมเสียสละเกิดความปลื้มใจนั่นเนื้อมันอย่าไปกินกากส่วนวัตถุมันเป็นกากกากเราคายออกไปให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่เราด้วยเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเนื้อมันก็คือบุญกุศลที่เราได้มาเมื่อพิจารณาอย่างนี้มันก็สบายใจไม่ยากไม่จนมันก็ลาภรวยมั่งมีสีสุขจะกินอดอยากเขาก็ไม่ยอมให้กินอดอยากจะนอนดินเขาก็ไม่ยอมให้นอนจะนุ่งผ้าขาดขาดเขาก็ไม่ยอมให้นุ่งมันก็เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านไม่แข่งขันลาภรวยกับชาวโลกมีช่องโหว่ให้เขาแลเห็นนี่ทำความไม่มีในใจก็ยังดีแต่ความมีของโลกเป็นธรรมดาข้อสำคัญอย่าให้มันมีในจิตให้จิตมันว่างเปล่าเป็นของดีเลิศอย่างพวกเราก็ให้เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สบายคนที่บริจาคก็หมดเวรหมดความผูกพันคนที่รับก็หมดเวรหมดความผูกพันของนั้นมันก็เลิศเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเมื่อไปปลูกลงไปที่นี้เราไปปลูกในสวนคนอื่นพื้นที่ของเราไม่มีไปปลูกในสวนเขาเมื่อมันโตเป็นลูกเจ้าของสวนมันก็เหนียวเราผู้ปลูกมันก็เหนียวเกิดเรื่องละทีนี้ขึ้นศาลลงศาลให้ตุลาการผู้พิพากษาตัดสินจึงจะสำเร็จอันนี้พวกเราสิ่งต่างๆที่จะมาสับสร้างบำเพ็ญในวัดก็เช่นเดียวกันคนอยู่วัดก็เหนียวว่าของกูคนให้ก็เหนียวว่าของกูจะไปพิพากษากันที่ไหนเล่าโน่นไปหาพญายมบาลนั่นคนโง่แต่คนฉลาดไม่ต้องขึ้นนั่งแท่นว่าความมันเลยนั่งแท่นคือสมาธิผู้พิพากษาตัดสินคือปัญญาว่าไม่ใช่ของใครเป็นของกลางโลกตัดสินไปเด็ดขาดไม่ยึดไม่ถือเท่านี้ก็สำเร็จนี่เป็นยอดบุญยอดกุศลเรียกว่าวิมุตติความหลุดพ้นพวกเราควรจะต้องพากันประพฤติปฏิบัติตัวอย่างนี้เรื่อยไปตัวเราก็เกลี้ยงส่งของก็เกลาเราก็สบายหายใจก็ทั่วท้องนี่เป็นของดี เป็นของเลิศไม่เป็นของเลอะเทอะและเป็นของไม่โสมมถ้าหากว่าเราถือว่าเป็นของเรานั่นแหละเราเอาไปกำไว้ของที่กำนานๆเหงื่อมันออกเหงื่อมันไหลของนั้นมันก็สกปรกความเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นของตัวยึดมั่นนั่นแหละสนิมมันจะเกิดสนิมคือความยึดความถือมันนำมาซึ่งความเศร้าหมองจิตเรียกว่ากิเลสหรือมนทินญาติโยมเหมือนกันเมื่อเรายึดถือมากๆเหงื่อมือมันไหลนานๆเข้ามันสกปรกถ้าเป็นเหล็กมันจะเกิดสีแดงขึ้นถ้าเป็นก้อนข้าวมันก็บูดกินไม่ได้นี่ความโลภมันเป็นน้ำกรดความโกรธมันก็เป็นน้ำกรดความหลงมันก็เป็นน้ำกรดธรรมดาน้ำกรดเข้าไปอยู่ที่ไหนก็กัดทำลายหมดดวงจิตที่หนาไปด้วยความโลภหนาไปด้วยความอยากหนาแน่นไปด้วยความหลงคฤหัสถ์ญาติโยมส่งเสริมเพิ่มพูนเท่าไหร่ยิ่งชิบหายเท่านั้นน้ำกรดมันกลืนกินหมดนี่มันเป็นอย่างนี้บางทีโยมที่ให้ของเขาอัดน้ำกรดเสียก่อนเมื่อให้ไปน้ำกรดก็เข้าไปกัดเกลี้ยงไม่มีเหลือหรอเหตุนั้นโทษของกิเลสจึงเป็นเหตุเกิดความยากจนเกิดความคับแคบเกิดความไม่สบายใจฉะนั้นพวกเราก็ควรจะต้องพากันคิดนึกตรึกตรองมองอย่างนี้นี่เป็นนาบุญเหตุขยายไปส่วนวงนอกเกี่ยวถึงเรื่องเจริญกรรมฐานพิจารณาสังขารก็เช่นเดียวกันนี้เรียกว่าไถเรียกว่ากลบเรียกว่าคราดเรียกว่าหวานเรียกว่าดำเรียกว่าเกี่ยวเรียกว่าเก็บเรียกว่าตำเรียกว่าต้มเรียกว่าหุงให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็อ้วนพีอิ่มหนำสำราญเบิกบานจิตนี่พวกบริโภคบุญบริโภคกุศลอ้วนพีร่างกายไม่เหี่ยวแห้งจะเดินได้แต่โลกนี้ถึงนิพพานไม่เสียกำลังกิเลสมากกัดกร่อนร่างกายสึกหรอเดินไปสวรรค์ก็ไปไม่รอดมันอ่อนเพลียไปนิพพานก็ยิ่งเสร็จเหตุนั้นผู้จะหล่อเลี้ยงผู้บำเพ็ญความดีเดินทางไกลให้รอดนั้นต้องเลี้ยงด้วยบุญต้องเลี้ยงด้วยกุศลทำผลให้เกิดขึ้นในตัวจึงจะไปได้เหตุนี้เมื่อพวกเราพุทธบริษัทได้พากันทบทวนไตรตรองพิจารณาก็จงพากันสร้างศรัทธาให้มันเกิดสร้างความพยายามภาคเพียรให้มันกล้าพากันมีความอดมีความทนกลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำฝนให้เย็นจนได้อย่าให้มันเย็นเป็นน้ำแข็งให้มันเย็นเหมือนหม้อแบตเตอรี่เมื่อต้องการเปิดหาแสงสว่างก็จะได้สำเร็จตามความปรารถนานี่บรรยายมาโดยเบ็ดเสร็จเป็นเครื่องปรับปรุงเตือนใจแก่ชาวเราไหนๆพวกเราจะต้องตายประการหนึ่งประการที่สองโอกาสเวลาที่เหมาะสมนั้นก็จะสึกหรอไปทุกทีมีอยู่ชั่วเวลาอีก7วันเศษก็จะหมดเวลาเข้าพรรษาแล้วฉะนั้นเมื่อเวลามีฝนหาแก้วจงพากันรีบคราดรีบไถจงพากันรีบกวาดรีบดับบำเพ็ญคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นเมื่อมีความคิดเห็นโดยอาการเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็จะก้าวไปสู่แต่ความเจริญงอกงามถ่ายเดียวไม่มีความหายนะมีแต่วัฒนธรรมนำบุคคลผู้นั้นให้ใกล้ต่อมรรคผลนิพพานมีดังได้บรรยายมาในปกิณกะธรรมก็จะยุติลงแต่เสมอเพียงเท่านี้